Hører du nå? Ok, det hørtes litt mer riktig ut for meg også. Da var det batteriet som var dårlig. Skal vi se, da hørte ikke dere noen ting? Nei, da starter jeg på null igjen. Altså, vi ligger nå litt over en time foran plan, og de kapitlene nå 9, 10, 11, 12, der har vi forholdsvis dårlig tid. Men vi har da fått en time ekstra, for å si det sånn. Vi fortsetter der vi slapp, men bare kort og bittelitt tilbakeblikk. Formen vår, resultat, lik inntektenes kostnad. Når vi snakker om kalkyler, som nødvendig i mange sammenhenger, det har dere vel full forståelse for. Hvis en bedrift skal levere et tilbud, et anbud, det kan være å bygge en veistrekning, bygge en bru, sette opp en husrekke, samme hva det er, så må du i hvert fall vite følgende. Før du gir et tilbud, du må vite hva det koster deg å produsere den varen eller den tjenesten. Det minstekravet vi kan si om at du må kjenne til egen kalkulasjon. Det ikke så enkelt at når jeg kjenner kostnadene, så det bare å legge på en pris, og så har vi da salgsprisen ut før moms. Sånn det ikke. Vi skal se et senere kapittel at prissetting det bygger på to andre måter å tenke på også. Så det første vi må vite om kostnadstypene våre, kostnadsoversikten. Har vi faste kostnader, har vi variable kostnader, og hva andelene? Dette jo det uttrykket vi nå har kommet til etter hvert gjennom de kapitlene vi har bak oss. Pris minus variable enhetskostnader. Det kjenner dere. Kjenner dere igjen som dekningsbidrag per stykk? Ganger vi det med volym, så betyr det at det som står mellom fingrene mine der nå, det dekningsbidraget totalt. Og så trekker vi fra faste kostnader, og deretter har vi forhåpentligvis et overskudd. Kalkulasjon. Vi skal kjenne kostnadsbildet, og vi skal foreta lønnsomhetsvurderinger, og sånn som vi ser på kapitlet, så skal vi se på etterkalkyler. Og etterkalkyler, det bygger da på fakta, på hva som faktisk har skjedd. Hvilke kostnader var det forbundet med å lage disse bygningene og bygge denne brua? En ting hva vi tror på forhånd, noe annet hva har det vist seg at det faktisk ble. Og i det så ligger det mye læring. Så neste gang så blir man enda bedre på å lage en kalkyle kontra man første gangen. Så har vi en utfordring i forbindelse med fordeling av noen kostnader, og det kommer hovedvektig til kapitlet. Det kommer til å gå på fordeling av indirekte kostnader. Dette så vi på sist, og vi kom da nettopp til beskrivelsen av hva legger vi i begrepet direkte kostnader og indirekte. Og med direkte kostnader så mener vi rett og slett at det lar seg henføre, altså uten at dette blir for kostbart. Jeg kan jo si med en gang at det fullstendig mulig for alle varer og tjenester å fordele alle typer kostnader og alle arter av kostnader korrekt ned på den enkelte produkt og varer og tjeneste. Men det blir kostbart, og det hensiktsløst mange ganger. Så derfor så sier vi enkelt, bruk av råvarer, bruk av materialer, det bør vi kunne måle på en enkel måte, og dermed også enkelt kunne si med høy grad av sikkerhet, dette å betrakte som direkte kostnader. Hvis vi her lager sånne bord og sånne benker som dere sitter på, en sånn type benk som dette, hver gang vi på varelagret, råvarelagret, henter ut varer, når vi henter de fysisk ut, det sikkert noen av dere som har jobbet kanskje i sånne bedrifter, da kan det hende at de bare bygger på at dere noterer ned på en lapp som ligger på det rekvisita-lagret eller på det råvarelagret, hva dere henter, og så må dere fortelle, hva skal jeg bruke det til? Og det betyr at da blir notert at nå henter det så mange av den og den type vare som skal brukes til den type bord eller til den type benk. Og da håper jeg dere ser umiddelbart, dette jo ikke noe problem å notere. I dag så går det selvfølgelig, for de aller fleste tilfeller, går det på data med strekkoding og så videre, enda sikrere, enda enklere, og tar enda mindre tid å registrere korrekt. Däremot så har vi indirekta kostnader som för exempel då belysning I det rummet här, uppvärmning av det rummet här. Vi som säger att dere nu har kommit från 12 olika klasser, 12 olika studier, så är dere 12 olika produkter. Och hur mycket ska vart enkelt produkt bära av kostnader för med uppvärmning och belysning här? Då måste vi laga oss en annan nyckel. Och nästan uansett vilken nyckel vi lager så vill någon säga att ja men detta är inte rättfärdigt. Detta är inte helt korrekt. Vi ska komma tillbaka till rättfärdighetsbegreppet. Så fortsatt på sida 236 så kan vi se följande utseende på en kalkyle. Vad lägger vi I det? Utseende eller uppsätt om vi vill på en kalkyle. Vi kan se det består av följande. Vi har materialer. Vi har lön och då snackar vi om lön till produktionsarbetarna. Detta kan vi nu se är så kallade då direkta kostnader. Så har vi avskrivningar. Vi har renter och då tänker jag på renter på lån. Så har vi då ta med en diverse post också. Det kunde jag förstås ta med på den över den prickade linjen. Detta kan vi nu se på som indirekta kostnader. Detta sett under ett, alltså förhållandet mellan de olika kostnadsarterna. Och hur de varierar med volym, det kan vi se ingår I kostnadsstruktur eller danner kostnadsstrukturen. Jag sätter på kostnadsstruktur består av då vilka arter är det vi har? Lön är en art. Materialer är en annan art, räntor är en tredje art. Och vilka förlöp har dessa olika arterna? Är det av karaktären variabel eller är det av karaktären fast utveckling? Detta utgör då totala kostnader. Alltså sum utgör totala kostnader. Och så är det då en spörsmål om vad gör vi därefter? Det som vi är närliggande att tänka på nu det är att det kommer ett eller annat påslag. Och det påslaget, det kan vara ett fast bestämt påslag. I principet kan det vara satt av bedriftens överste ledelse. Uansett vad vi producerar så ska vi för exempel ha 7% förtjänste. Andra vill säga nej, det blir helt fel. Det måste vara en variabelt påslag avhängig av andra förhåll. Och vi vet ju då att hvis du är väldigt konkurrensutsatt på någon produkter så vill påslaget högst sannolikt bli klart lavere. Men där hvor vi kan tjäna och kan lägga på ett större påslag så gör vi det. Syns det att det är riktigt att ett produkt som kostar att producera gör det klart för salg? Det kostar 2 kronor kilon men det säljs för 2000 kronor kilon. Och kunder är villiga att betala för det. Är det grejt? Tittar vi folkens på måndagsmorgon. Syns det ok? Hvis VG, Dagblad, får tak I dette her, så vil de ha en tendens att skriva att detta är fæle grejer och fisk som allt mulig rart. Men hvis vi nu håller oss till bokas utgångspunkt, vad ska dere göra som beslutningstakare? Hvis vi nu håller oss till bokas fundament och ekonomisk teori, så är det om att göra att tjäna mest möjliga pengar. Och hvis dere tror dere kan upprätthålla på lang sikt ett gott volym, och ta tjene forskjell mellom 2000 och 2 kroner, så ska dere nettopp göra det. Så må dere ikke blande in etikk och allt med det sånne syns synd på någon hele pakka, det får andre ta sig av. Dere ska vara kyniske, dere ska tjene mest med de penger, så enkelt det. Jeg sier det på tross av din halvannen sida med etikk som står inne I boka. Påslag, det betyr här ligger fortjeneste. Så dette påslaget kommer. Kan et påslag være negativt? Altså, la oss si at vi nå kommer frem til at totale kostnader 100 kroner, og så sier vi at ja, vi vil gjerne selge det, men da må vi ned på 90 kroner. Kan det være fornuftig? Si litt mer da. Mm-hmm. Ja, så det han sier, da tar du utgangspunkt I at det noe vi allerede har produsert. Det ligger der. La oss prøve å bli kvitte. Det jo det som skjer ved salg, for eksempel, av klær, sko, mat, for eksempel. Men la oss si da at du ikke har produsert det enda, men I ferd med å produsere. Du har enda ikke produsert og enda ikke brukt penger på råvarer eller arbeidskraft som skal skru sammen eller lime sammen, sveise sammen noe. Det har du enda ikke brukt penger på. Men allikevel, så sier du, jeg setter I gang, jeg vet at det kommer til å koste meg 100 kroner, og produsere det klart for salg, men jeg vet også at jeg kan ikke ta mer enn 90. Kan det være riktig? Dere skjønner selvfølgelig at det et ledende spørsmål. Når det riktig? For det riktig noen ganger. Vær så god. Andre varer, ja. Og det kan være for eksempel at dette produktet du selger, det selger du billig, det et slags lokketilbud, og da har dere begynt å høre om det. Lokketilbud veldig vanlig, og så kan du kjøpe da, nå skal jeg ikke være veldig konkret, men jeg kjenner I hvert fall til en sånn oppladbar, ikke saueklipper, men sånn for å klippe gress og planter og til hagen. Ikke så verst pris på. Men stakkars deg, hvis du må kjøpe reservedeler til vedkommende dings, da koster de halvparten så fort av den opprinnelige prisen. Helt vanlig, helt typisk, og dette vet dere fra før. Derfor, vær åpen for, selv om det høres rart ut I første runde, så vet dere inderlig godt at påslaget kan faktisk være negativt. Du enig I den biten hvis det går det fra den siden. Men som du startet, så var det allerede produsert, og helt enig med deg, vi må bli kvitte. Vi går et takk videre, og vi på fortsatt samme side, side 236. Nå har vi altså satt opp og har dannet oss et bilde av kostnadsstrukturen. Den ligger foran oss, dette har vi gjort klart. Men så spørsmålet da, hvordan skal vi bli enige med oss selv om beskrivelse av kostnader. Beskrivelsen av kostnader. Det kan bygge på følgende. Og la oss sette opp noen stikkord som dere kjenner til. Det kan være en oppskrift. Dere på et apotek, så bruker man gjerne et annet begrep. Man bruker gjerne ordet resept, for eksempel. Dere på en byggeplass eller ute I en fabrikk, så snakker vi om en arbeidstegning, for eksempel beskrivelse av en bygning, av en garasje, av en bru. Det kan være såkalte flytdiagrammer. Det diagrammer som viser oversikten, Og eksempelvis det normalt å sette opp grunnmuren før du bygger taket. Altså ting kommer etter hverandre på en naturlig måte. Så flytdiagrammer sier svært ofte noe om avhengighet mellom aktiviteter og noe om tidsbruken. Og så har vi da ulike beskrivelser. Hva det disse grunnlagene for å lage en kostnadsoversikt? Hva det de da forteller oss? Jo, de gir oss nøyaktig, uten at jeg skal nå angi hva mener vi med nøyaktighet, for det vil selvfølgelig være et litt flytende begrep. Men det må gi oss nøyaktig kunnskap vedrørende alle produkter. Altså kunnskap, alle produkter. Vi kan godt sette på oss og videre her borte, for det kan jo være andre beskrivelser som dere vant med å bruke. Hvis jeg går på en oppskrift, jeg tror det kanskje det letteste å tenke på. Det noen av dere som har vært borte i oppskrifter noen gang? Kan det være en beskrivelse av hvilke kostnader vi bruker for å komme i gang med det produktet vi skal lage? Noen av dere som har vært borte det? En. Det mange av dere som ljuger i hvert fall. Det noen av dere som har kjøpt dere en kokebok noen gang, eller fått kopi fra en side i kokebok? Jeg kan bare si at jeg kan ikke lage noe som helst. Jeg kan koke egg, og selv det skjærer seg noen ganger. Men hva kjennetegnet på en kokebok og en kakeoppskrift? Hva det kakeoppskriften sier dere? Jo, den sier dere hvor mye ingredienser. Er vi enige med at ingrediensene da råvarene? Hvilke ting inngår i den kaka vi skal lage? Men det står mye mer der. Det står for eksempel også arbeidsbeskrivelse. Rekkefølgen på aktiviteter vi skal gjøre. Hvis det skal helles i noe vann, hvis det skal varmes opp. Da tør ikke jeg å si noe mer. Men altså, sånne ting. Det betyr altså at det er en helt detaljert beskrivelse. Og første gangen du gjør det, så går det kanskje 20 minutter. Andre gangen du gjør det, så går det kanskje 10 minutter. Og tredje gangen går det 2 minutter på å lage det. Det kaller vi lærekurveeffekt. Altid når du gjør noe første gangen, så tar du mye mer tid. Og det betyr altså da at denne oppskriften, resepten, eller hva som står der nå, det basert på at vi har kommet i gjenge. Det viktig å være klar over. Det baserer seg altså på, det noe som ikke pensum for dere, hva det normalt ville koste. Hva en slags standard forbruk av tid? Hva standard forbruk av råvarer? Etter hvert som dere stifter bo og lager forskjellige ting og vasker opp ting og så videre, så vil dere høyst sannsynlig stadig redusere forbruk av råvarer. Det veldig behagelig når du kjøper sånne brikker for å ha i oppvaskmaskinen. I gamle dager så var alltid kona irritert på meg, for da var det sånne esker med såpe, så jeg heiv jo omtrent en halv kilo inn i hver gang. Jeg tenkte at her må det vaskes. Men selvfølgelig fordi at du totalt utenfor. Men etter hvert som du da gjør det og får kjeft og så videre og får tilbakemelding fra omgivelsene, så vil du redusere forbruket. Og det man gjør da, og man lager sånne brikker, jeg regner med at dere har hørt om dem, sånne ferdige porsjoner, så vet du at dette er på en eller annen måte, om man kommer frem til dette, er en standard mengde som er nødvendig. Sannsynligvis så ligger det bløffing her at det brukes alt for mye likevel. Det er jo produsenten som tross alt lager de brikkene, gir anbefalingene. Nok om det, oppskrifter, resepter, arbeidstegninger, flytdiagrammer, altså alle disse beskrivelsene, de trenger vi for å lage en ordentlig kalkyle. Og hvis dere ikke er dyktige på dette, så blir kalkylen deres feil. Derfor, nødvendig for å lage seriøse anbud, tilbud. Vi er altså nødt til å kunne dette, vite hvordan ting skrudd sammen, hvordan det skal produseres. Vi går et tak videre, side 237. Når vi velger kalkyler, så kan vi velge noen prinsipper. Prinsipper for kalkulasjon. Jeg setter streken etter. Hvilke prinsipper lar vi være rådende? Og det to hovedprinsipper vi skal innom. Det ene såkalt selvkost. Hvor mange av dere har hørt om begrepet selvkost? Jeg vil tro de aller fleste av dere. På en eller annen måte. Ja, det var ikke mange. 4-5 stykker. Ok. Selvkost, det innebærer følgende. Og det at alle kostnader, uansett art eller type, altså med type som mener jeg forløp, altså alle kostnader uansett art, type, må fordeles. Og da mener jeg fordeles på det enkelte produkt. La oss sette på, ja, det kanskje ordet eksempel ikke noe godt, men jeg skal lese opp igjen. Prinsipper for kalkulasjon. Første prinsipp, selvkost. Alle kostnader, uansett art, uansett type, uansett forløp, må fordeles på det enkelte produkt. Og eksempelvis så snakker vi nå da om variable kostnader og faste kostnader. Inkludert i faste kostnader, så vet dere at der inngår eksempelvis husleie, der inngår avskrivninger, der inngår eksempelvis renter. Så det betyr altså da, tilbake til rommet vi i, kostnadene som påløper her i forbindelse med oppvarming, belysning, vi kan godt ta med renhold, vedlikehold av teknisk utstyr, for eksempel. Alt dette, det må vi fordele på en eller annen måte på produktene. Variable kostnader, like så, det vil da være råvarer eller materialer og lønn produksjonsarbeidere. Det selvkost. Det andre prinsippet vi følger, det bidragstankegang. Bidrag. Og der det kun variable kostnader som fordeles. Og det betyr, når vi kun nå fordeler variable kostnader, så betyr ikke det at man gir blaffen i de faste, men faste kostnader fratrekkes som en, det ikke noe godt ord, men jeg bruker det og setter det i gåsøgne, som en samlepost. Når vi kommer til regneeksempel, så vil dere lettere se hva jeg mener med samlepost. Så bidrag, kun variable kostnader fordeles. Dette må dere sørge for at dere forstår i løpet av disse sidene hvor de Dere må holde disse to kalkulasjonstypene eller prinsippene fra hverandre. Det var prinsipper. Så skal vi se på metoder. 200 og det skal stå et totall der. 238. Nå har vi altså satt opp prinsippene vi skal følge. Enten følger vi selvkostprinsippet, eller så følger vi bidragsprinsippet. Vi skal så se på da ulike kalkylemetoder. Så prøv å holde da prinsipper og metoder fra hverandre. Det viktige jo ikke da om dere husker disse begrepene i seg selv, altså navnene opp mot hverandre. Det viktige at dere forstår hva de forskjellige måtene å regne ut på og sette opp en kalkyle går ut på. Men vi skal inn på tre områder, eller tre varianter. Det ene divisjonsmetoden. Noen kaller også det, og særlig de som går på bygg, De kaller gjerne dette for en samlekalkyle, som egentlig kan være kanskje et enda bedre ord. Og det finnes andre begreper. Vi har ekvivalenskalkyle, ekvivalens, og vi har tilleggskalkyle. Vi har altså tre varianter. Jeg kan jo si allerede nå at den enkleste av disse divisjon. Den mest kompliserte tillegg, så det betyr rett og slett at jo lengre nedover beveger oss fra A mot C, så blir det mer avanserte kalkyler, og det skyldes at produktene, her forutsetter vi nå at bedriften har mer enn et produkt, og da forutsetter vi rett og slett at det er stor skal det stå der, variasjon mellom produktene. Så den øker nedover. Det kunne kanskje godt ha stått økende variasjon mellom produktene. Stor eller økende variasjon mellom produktene, blir produktene veldig forskjellige. Jeg skal nå etterpå definere hva jeg mener forskjellig, så vil sjansen være stor for at vi må over på en tilleggskalkyle. Vi på side 239, og vi skal se da på divisjonen. Divisjonskalkyle, hva slags forutsetning bygger den på? Altså forutsetningen for å bruke divisjonskalkyle, som sagt, det den enkleste. Og husk da, så da, det husker du fra avskrivningsmetoder, hvilken avskrivningsmetode bruker de fleste bedrifter? Nå snakker jeg ikke om skattemessig og eksternt messig, men internt i bedriften. Hvilken metode velger de? Hva vil de ha en stor sjanse for å velge? Jo, linjær tankegang. Den enklest, kort og godt. Det går igjen som en melodi i mange sammenhenger når det kommer til investeringsberegninger. Jo, den enkleste bruker de fleste. Så vi prøver hele tiden å gjøre ting så enkelt som overhovedet mulig. Så forutsetning for å ta i bruk divisjonskalkyle, det følgende. Det enten et eneste produkt, eller flere svært like produkter. Altså, forutsetning for å bruke divisjonskalkyler, det enten et eneste produkt, eller flere svært like produkter. Og det betyr til det siste, så vil det selvfølgelig være rom for skjønn. Dere vil ikke finne noen lærebok som sier at så like må produktene være for at vi skal kunne si at her kan vi bruke divisjonskalkyle. Det noen av dere som har hørt om Tyrilin Kjærebeis? Nei, ingen som har hørt om. Da har dere lært noe nytt i dag. Tyrilin Kjærebeis. Jeg kan godt ha snakke om maling generelt og beis generelt og så videre. Men Tyrilin Kjærebeis har flere farger. Eller flere fargemuligheter. Vi da enige om følgende ut fra noe vi delvis har vært inne på før? Vi kan kjøpe rød tyrilin, svart tyrilin, brun tyrilin, gul tyrilin. Jeg vet i hvert fall at de finnes. Det da betraktet som fire produkter eller ett produkt? Sett med kundenes øyne, hva vil dere si? Dere kunder. vi enige om at dette det I hvert fall fem, hvis det var det jeg kom fram til, eller kanskje var fire. Det I hvert fall fem eller fire forskjellige varianter, og sett med kundens øyne da, så det fire eller fem forskjellige produkter. Og så sett med bedriftens øyne, hvis bedriften nå skal lage en kalkyle, den skal lage en etterkalkyle, for hva koster det oss å produsere en 10 liter eller 1 liter Tyrilin kjærebeis? Og da vil vi si følgende, Tyrilin kjærebeis har flere fargemuligheter, men vi velger å se på det slik at måten å produsere på, måten å behandle det på, måten å lagre det på, måten å distribuere dette ut til forretninger, til kjeder og så videre, de tilnærmet akkurat det samme. Og da vil du si at dette å betrakte som ett produkt. Nå ser jeg altså ikke fra kundens side, men fra produsentens side. Vi betrakter dette som ett eneste produkt. Vi kan se noe annet, et annet eksempel, og det da et utbyggingsprosjekt. Utbyggingsprosjekt. Ja, jeg trenger ikke å skrive noe mer. Jeg kan sette på i parentes. Flere boenheter. Flere boenheter samlet. La oss tegne følgende sett fra oven. Dette basert på en reell, et virkelig prosjekt som ble gjennomført her på Gjøvik for en del år tilbake. Jeg kjenner prosjektet ganske bra. Utbyggingsprosjekt og følgende boenheter. Her går det en vei. Eller gata om dere vil. Her her ligger det et forholdsvis stort vann. Kan du sikkert tenke dere hva det heter. Der ligger Mjøsa. Og så betyr det da at her grensa for det området. Nå bare liksom tegner jeg det veldig grovt her. Dette utbyggingsprosjektets areal. Det vil si at utbygger har kjøpt dette arealet, og så velger da å sette opp boenheter. Og det jeg tegner på nå fullstendig tilfeldig. Her ser vi da totalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Det totalt 19 stykk. Det 19 stykk produkter, 19 boenheter. Så har man satt opp en kalkyle, altså divisjonskalkylen, sier følgende. Divisjonskalkylen sier følgende. Vi ønsker å finne kostnaden per enhet, altså enhetskostnaden. Nå har vi altså sagt da følgende her oppe, under forutsetning, divisjonskalkyle kan brukes der det enten ett eneste eller flere svært like produkter. Her sier vi nå at jo, her har vi nå 19 enheter som svært like. Jeg kan jo legge til følgende. Alle disse boenhetene har nøyaktig samme kvadratmeterantall. Det samme standard på gulv, tak, vegger, vinduer, malingstype, baderomsinnredning, og så videre. Alt likt. Så hvis dere godtar det, så sier vi følgende. Jo, divisjonskalkyle, det samlekalkyle, det eneste de gjør, det følgende. De samler eller setter opp summen av alle kostnader. Derfor, sum alle kostnader. Nå dette en etterkalkyle, så det betyder også da, det summen av alle kostnader som påløpt i forbindelse med utbygging eller gjennomføring av dette byggeprosjektet. Alle kostnader. Vi summerer det, og hva gjør vi så? Jo, vi deler dette på 19 enheter. Så enkelt gjøres dette. Og det betyder altså da, divisjonskalkyle sum alle kostnader delt på antall stykke enheter. Så kommer da neste spørsmål, og det nå har vi slått fast følgende. Jo, nå bare ser jeg frem et tilfeldig tall, nå dette en god del år siden. Men la oss si da at man kom frem til her at hver boenhet har en kostnad på 500 000 kroner. Altså det er tallet vi kommer frem til. Og så kommer neste runde. Vi skal selge det. Vi skal komme mer tilbake til salgspris, men hva med salgspris? Hva sier dere der? La oss sette på noen stjernepunkter. Dere ansvarlige for å selge dette området, eller selge disse enhetene. Det var jo noe av enhetene solgt på forhånd, men det likegyldig hvem enheter dere kjøper? Hvis det nå ble sagt i utgangspunktet, jo, vi skal ha 10% påslag. Så det vil si, hver enhet kommer nå til å bli solgt for 500 000 pluss 10%, altså 550 000. Det noen dere ville valgt foran noen annen? Hvem vil dere ha valgt? Selv om nå har det ikke vært på området og sett det, så jeg kan si at her det er liksom litt helling ned mot vannet. Passe fin helling, for å si det sånn. Hvem vil dere ha kjøpt? 550 000 færre enhet. Førstemann til Mølla og så videre. For velge først. Vær så god, du velger først. Du velger med vannet. Ja. Og så velger du? En gang til. Og? Er ikke det kjekt da? Ok. Ser vi det at kundene de tenker forskjellig. Noen kunder, så nå tar ikke jeg stilling til nær, men vi enige om at vann kan ha betydning for noen? Altså, det nærhet til vann, eller avstand til vann. Det vil virke. Kan hende noen redd vann også. Avstand til vei, eller om vi vil, støy fra vei. Det kan hende noen glad i å høre motordur og synes det selve livet. Kan det hende bor en 2-3 rånere her, for eksempel, som tenker at det der, jeg vil være så tett ved veien som overhovedet mulig. Kan det være andre områder? Jeg kan jo legge til at her borte det noen høye trær. Det kan ha med solmuligheter å gjøre. Soling. Det kan ha noe med, nå tar jeg det helt fritt, det ligger ikke noen butikk i nærheten her, men det kan jo være for eksempel at hvis butikken ligger her oppe, og hvis det da her 150-200 meters avstand, så kan det hende at noen synes det langt å gå de 300 meterne. Så vi kan si, det butikk i nærheten? Beklager, i nærheten. Og det kan helt sikkert være andre argumenter. Ser vi nå at disse stikkordet her, det påvirker salgsprisen, vi enige om det? Så det betyr altså at selv om vi nå bruker divisjonskalkylet helt åpent for å finne ut hva gjennomsnittskostnaden, for dette da det vi regner ut her, det gjennomsnittskostnaden for hver eneste enhet. Men når vi selger noe, så det andre ting som styrer, og det vil være ting som for eksempel konkurrerende prosjekter. Det det ene, og det andre hva markedet ønsker. Og svært sannsynlig så det slik som du sa til å begynne med her, jo, markedet ønsker seg nær vann. De fleste ønsker det. Og de fleste ønsker lite støy, og de fleste ønsker mye sol, og de fleste ønsker nærhet til butikk. Alt dette her påvirker. Så det betyr at her hadde ikke vært noe I veien for at for eksempel en boenhet her borte selges for 800 000, og en som selges opp med veien I skyggen fra trærne her, med liten utsikt også, det har vi ikke tatt med her som et punkt, kanskje da for 550 000. Så det opp til utbyggeren, den som selger, vi nødt til å ta hensyn til andre ting. Men ikke glem da følgende som jeg startet med innledningsvis, og som jeg også sa sist, det før vi vurderer prissetting ut fra for eksempel dette, så skal vi, og det ikke noe bør eller noe kan, det et skal, så skal vi ha en klar formening om kostnadene. Hvis en bedrift skal overleve på lang sikt, så må du kjenne kostnadene på det du driver med. Hvis ikke, så faren svært stor for at du bommer. Da mener jeg at med bom, så mener jeg da å tape penger på noe du går rundt og tror du tjener penger på. Det var litt om, jeg skal bare... Nei, vent litt, vi rekker litt mer forresten. Vi skal gå over på neste, og da vi på side 240. Nemlig ekvivalenskalkyle. Nå skrev vi I stad en forutsetning, og vi gjør det samme her. Altså forutsetning for å bruke, eller krav om vi vil, for å kunne bruke denne metoden. Husk da altså, den metoden vi I utgangspunktet ønsker å bruke, det den enkleste, nemlig divisjon. Så hvorfor må vi da forlate divisjonskalkylet og gå over til ekvivalenskalkylet? Jo, det fordi at produktene ikke, eller det ikke bare ett eneste produkt, og produktene heller ikke så like at vi kan si og oppfatte at de like. Nei, her betyr det nå følgende. Produktene klart ulike. Det det ene vi kan si. Produktene klart ulike. Det vil selvfølgelig også her være rom for skjønn, for all del. Og de ulike på følgende vis. Alle produkter benytter de samme produksjonsfaktorene Altså, alle produktene benytter de samme produksjonsfaktorene og den samme produksjonsprosessen. Om dere bruker prosessen eller om dere bruker måten, det blir det samme. Alle produkter benytter de samme produksjonsfaktorene og den samme produksjonsprosessen, men... I ulike mengder. Dette selve definisjonen og beskrivelsen av ekvivalenskalkylet. Det betyr altså produkter som følger samme produksjonsprosessen, men bruker ulike mengder produksjonsfaktorer. Ulike mengder